Rád bych vás dnes pozval, abychom společně otevřeli písmo na místě, kde se vyskytuje verš, který jsme si jako sbor vylosovali pro letošní rok, tedy pro rok 2012. Nevím, jestli jste už měli možnost ten verš vlastně vůbec zaznamenat, ale pojďme se společně dnes u něj zastavit. Ta pasáž širší, kterou bych rád přečetl, je v první knize Samuelově, to je ve Starém zákoně, ve 12. kapitole a přečtu širší oddíl od 12. do 25. verše. Od 12. verše vlastně až do konce té 12. kapitoly první knihy Samuelovy. Je to promluva proroka a soudce Samuele. Od 12. verše čteme tohle slovo. Když jste viděli, říká Izraelcům, že na vás táhne Náchaš, král Amonovců, řekli jste mi nikoli, ať nad námi králuje král, ačkoliv vaším králem je Hospodin, váš Bůh. Nuže tady je král, kterého jste si zvolili a vyžádali. Ano, Hospodin vám dal krále. Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi králuje. Půjdete-li ovšem za Hospodinem svým Bohem. Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. Nyní předstupte. Hleďte na tuto velikou věc, kterou Hospodin učiní před vašima očima. Není právě pšeničná žatva? Budu volat k Hospodinu a on způsobí hromobití a déšť. Tak očividně poznáte, jak velmi zlé je v Hospodinových očích to, čeho jste se dopustili tím, že jste si vyžádali krále. A tak Samuel volal k Hospodinu a Hospodin onoho dne způsobil hromobití a déšť. A všechen lid se velice bál Hospodina i Samuela. I řekl všechen lid Samuelovi, modli se k Hospodinu svému Bohu za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyžádali krále. Na to řekl Samuel lidu, nebojte se. Ano, dopustili jste se všeho toho zla, avšak neodchylujte se od Hospodina a služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí. Vždyť jsou jen nicotou. Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Jen se bojte Hospodina, věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni vy, jak vy, tak i váš král. Tak to je slovo, které budeme mít před sebou. Ten zborový verš je vlastně druhá polovina 20. verše a první polovina verše 21. A přečtu ho ještě jednou v tom překladu Bible 2021, Bible pro 21. století, to je přesné znění. Je to maličko odchylné od toho překladu ekumenického, ale v zásadě smysl dává to stejný. Neodvracejte se od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit. Tak to je ten zborový verš. Zdá se tedy, když jsme to tak slyšeli, že jedním z klíčových slov našeho zborového verše pro rok 2012 je marnost. To zní určitě zajímavě. Marnost nebo nicota či prázdnota jak lze to slovo taky přeložit. V pokračování té Samuelovy promluvy, v pokračování toho verše, se vyskytuje to slovo ještě znovu a vlastně zvýrazňuje už tak docela ostrý kontrast. Poměrně silnou výzvu, která je adresována Izraeli tehdy, ale určitě i každému z nás osobně a věřím, že i nám všem společně. Právě dnes a v celém tomhletom roce je to výzva pro nás a také určitě pro celý náš život. Dříve, než si to slovo zasadíme trošku víc do kontextu a zaměříme se také na pozitivní část té výzvy, zastavme se u té marnosti a prázdnoty ještě chviličku. Připravil jsem pro vás jeden obraz, si můžu poprosit. Je to zátiší Rembrandta van Rijna, doufám, že to je dost vidět, s názvem Vanitas. Nádhera. Trochu je div... Teď jsem si uvědomil, že pod tím budu stát, tak to je poprvé, ale dobře. Vanitas se jmenuje ten obraz a je to zátiší, skutečně. Mimochodem zjistil jsem, že v barokním malířství to byl velmi oblíbený motiv. Zátiší pomíjivosti. A velmi často jsou tam takovéhle lepky a podobné věci. Tak nevím, jak vy, já jsem vždycky měl za to, když se řekne zátiší, že to je spíš taková jako by idylická momentka. Poklidnost, utišení, místo spočinutí, kde se v podstatě vám okamžitě zastaví tep skoro, nebo spíš zpomalí, tedy než zastaví. A prostě zapomenete na ten hukot dění venku. Prostě utišení, jakoby v podstatě i čas se skoro zastavil. Maximálně slyšíte tikání hodiny jemné, a to je tak všechno. Tady ale tohle zátiší je dost jiná káva. Aspoň tak mi to přijde. I když vlastně i tady čas v podstatě stojí. Všimněte si těch přesýpacích hodin v levé části. Vanitas, pomíjivost, marnost, prázdnota. Zkrátka obraz konečnosti, marnosti, pomíjivosti. Písek v hodinách je zcela dosypá. Svíce v té pravé části dohořívá. Knihy jsou dopsány a zapečetěny. Růže jsou odkvetlé, jejich vůně dávno vyvanula. Manželku už byste jimi nepotěšili. A pak ty kosti a lebky, dominanta toho obrazu. Pominula síla lidských paží a nohou. Zhasla pronikavost zraku. Stichla výmluvnost úst. Zbývá z nich jenom čelist odpadla vedle. Stichla nezdolná síla lidského intelektu. Skončila marná honba za štěstí. Vanitas Rembrandtova vanitas je jistě obraz obecné marnosti a pomíjivosti lidského života. Ale určitě bychom mohli mluvit i o marnosti a prázdnotě konkrétních dílčích skutečností v životě lidí, anebo možná i v našem životě. Konec těch věcí jsou jenom kosti a suché, uschlé květy. Neobracejte se k marnostem. Děkuju. Neobracejte se k marnostem, nebo k nicotám, jak říká ekumenický překlad. Vždyť jsou to marnosti, vyzývá prorok Samuel v tom našem textu. Nemůžou vám nějak prospět, ani vás zachránit. Podívejme se nejdřív, v jaké situaci to Izraeli říká a k čemu je vlastně vyzývá. I tentokrát se společně ponoříme do poměrně hluboké izraelské minulosti, zhruba do poloviny 11. století před Kristem, na úplný začátek královského období v Izraeli. Vlastně nedlouho před těmi popisovanými událostmi, před tím shromážděním Izraele, které tu máme, pomazal prorok a soudce Samuel prvního izraelského krále Saula. Tenhle ten čin, tedy ustanovení krále, měl v izraelských dějinách poměrně dalekosáhlý význam. A i když nás to, zejména při vzpomínce na velké krále Davida a Šalomouna, možná překvapí, Písmo to ustanovení království hodnotí jako velmi negativní krok. Izraelci si u Samuele vyžádali krále, protože chtěli být jako ostatní národy. Chtěli mít jako ostatní národy krále, který by jim vládl a vedl jejich boje. Jenže Izrael neměl být stejný jako jiné národy. Měl být Božím zvláštním lidem. Lidem, jehož králem není člověk, ale Hospodin sám. A i když Hospodin nakonec vede Samuele, aby lidu vyhověl a dává jim Saula za krále, a dokonce jim dopřeje pod Saulovým vedením, aby porazili ty Amonovce, hodnocení toho ustanovení království je celkem jasné. Zavrhli mne, říká Hospodin, abych nad nimi nekraloval. V Hospodinových očích to bylo zlé. Jako kdyby Izraelci všem těm svým předchozím hříchům od exodu až po ten okamžik, jako by k tomu všemu ještě nasadili korunu. Hromobití a déšť, o kterých jsme tady četli, které přicházejí na Samuelovu modlitbu, jsou jasným znamením od Boha. Znamením, které to mocně potvrzuje. Že to bylo zlé chtít krále. V létě, v čase žní, je déšť v Izraeli skoro nevídaná věc. A lidu je zjevné, že tady zasahuje jedna Bůh sám. Tak na lid padne Boží bázeň. Vědomí, že jejich hřích vzbuzuje Boží hněv, protože svatý Bůh hřích nenávidí. Je proto na místě, aby hřích vyznali, aby se před Bohem pokořili a uznali, že to, co chtěli, bylo skutečně zlé. Aby hledali odpuštění a obnovu společenství s Hospodinem. To vyjadřuje třeba ten 19. verš. Modli se k Hospodinu svému Bohu za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyžádali krále. Modli se, ať nám Bůh odpustí. A Samuelova výzva, která následuje, a jejíž jádro vlastně tvoří ten náš zborový verš, je vlastně, i když to tak možná nemusí vypadat na první pohled, slovo zaslíbení, slovo Boží milosti. Nebojte se, říká Samuel. Nebojte se, říká Izraelcům, kteří právě se děsí a hrozí toho, jaký hřích učinili. Nebojte se. Ano, dopustili jste se toho zla, ale nyní dejte celé své srdce Hospodinu. Vždyť on pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. Čteme ve verši 22. Boží věrnost, přesto všechno, co se stalo, trvá. Boží věrnost trvá i přes naše hříchy a nevěrnosti. Bůh odpouští a obnovuje a dává nový začátek. A vede nás zpátky. Vede nás zpátky na přímou cestu, po níž nás chce vést. A nyní nám chce ještě víc dát poznat, jaký je a jaké to je žít s ním v jeho lásce. Boží věrná láska trvá. Bůh se ani dnes neodvrací od svého lidu, ale dál s ním počítá. V Ježíši Kristu nás vzpurné hříšníky vykoupil. Stali jsme se jeho lidem, když jsme uvěřili. I to učinil pro své veliké jméno. Tedy, aby ukázal celému světu svoji velkolepou moc. Aby ukázal svoji lásku k nám lidem a krásu svojí nekonečné štědrosti a dobroty. A přesto i my, novozákonní boží lid, lid žijící po Ježíši Kristu, lid, který má mnohem plnější poznání Boha než Izrael tehdy a který se může těšit mnohem plnější radosti ze spasení a ze vztahu s Bohem, přesto i my potřebujeme znovu slyšet onu Samuelovu výzvu. Neobracejte se k marnostem. Nebo neodvracejte se, abyste šli za marnostmi. Přestože se k nám Bůh v Ježíši Kristu sklonil a přiblížil až na dosah, přestože víme, že se pro nás ponížil až na smrt, že jako dobrý pastýř dal svůj život, abychom měli hojně života, abychom ho měli v plnosti, máme sklon se od tohohle z toho zdroje života stále odvracet. Máme sklon se odvracet od zdroje vší radosti. Máme sklon si jít pro život a jeho plnost, pro životní radost někam jinam, než k Pánu Bohu. Ke svým vlastním zdrojům, které se nám zdají plnější, možná šťavnatější, než dárce života a radosti. Místo, abychom u té studny živé vody pili do syta, máme trvalý sklon si kopat nějaké svoje vlastní nádrže, aniž bychom si nachytali vlastní vodu k uhašení žízně. Jdeme za marnostmi, hledáme trvalou radost v pomíjivosti, v prázdnotě tohoto světa, v prázdnotě věcí tohoto světa. V případě Izraelců v tehdejší době těmi marnostmi či nicotami bez pochyby byly cizí bohové, tedy modly, pohanská božstva plodnosti, bálové a aštarty, které uctívali a jimž sloužili po vzoru těch původních národů Palestiny. Takovou marností v tom daném kontextu Izraele byl jistě i ten vyžádaný král, na kterého chtěli spoléhat a od nějž se slibovali vysvobození. Vysvobození z nepřátelského útlaku a požehnání pro dobře spravovanou zemi. To bylo tehdy. Co jsou dnes naše marnosti? Jaké jsou naše dnešní prázdnoty, nicoty, marnosti? Jak vypadají ony prázdné věci, na něž máme sklon spoléhat víc než na živého Boha? Určitě to bude dost individuální, tak kdybychom udělali takovou kratší debatu, do které bych se radši nepouštěl, asi bychom se třeba neshodli, anebo naopak v něčem třeba jo, ale zjistili bychom, že každý z nás má možná něco trošičku jiného. Ale konec konců asi bychom nalezli nějaké společné jmenovatele našich osobních marností, prázdnot, nicot. Jsou to věci nebo skutečnosti, které prostě slibují pomoc nebo prospěch nebo záchranu, jak si sami ze sebe. Vlastně to může být cokoliv, na co člověk zkrátka spoléhá, čeho se drží jako záchytného lana, k čemu přikládá svoje srdce nebo na čem má sklon si zakládat ve svém životě. Je to to, co je zdrojem naší jistoty. Skutečnost, na níž zkrátka stavíme svoje životní štěstí. Zkuste si představit, že by ta vaše věc ve vašem životě nebyla. Prostě by nebyla. Zmizela. Zmizela by. Ta věc, na kterou máte sklon spoléhat, o kterou máte sklon se opřít. Zhroutil by se váš svět, kdybyste ji neměli. Zhroutil by se váš vztah s Bohem. Co je pro nás ta hodnota, které jsme ochotní všechno podřídit a obětovat tomu čas, energii, city, dokonce možná i peníze? Co nás v životě pohání? Za čím jdem? Co je naše životní vize a touha? Spokojené manželství? Hmotné zajištění, zdravé a úspěšné děti, nebo naše dobrá pověst, či uspokojení z celkem dobrého morálního profilu, dobrá kariérní pozice. Marností se může stát vlastně každá dobrá věc, kdy se stane hnacím motorem nebo řídícím principem našeho života. Když zkrátka přestane plnit svůj účel a stane se sama sobě cílem. Když přestane sloužit tomu, aby celý náš život dělal čest Pánu Bohu. No jo, ale jak můžeme takovou marnost nebo nicotu ve svém životě rozpoznat? Když jsou to většinou věci, které jsou nám příjemné, jinak bychom na nich nezakládali, na ně nespoléhali. Myslím, že nám může pomoct, když si s upřímnou touhou poznat pravdu a s modlitbou položíme například tyhle ty otázky. A zkuste ale přitom přemýšlet o té dané konkrétní věci. Vede mě to, ta daná věc, ta daná skutečnost, třeba i nepřímo, k hlubšímu poznání Pána Boha, k hlubší lásce ke Kristu, k tomu, že jsem oddanější Božímu království. Dělá to Pánu Bohu, Pánu Ježíši spíš čest, anebo spíš ostudu, ta daná věc, na kterou mám sklon spoléhat. Nestávám se otrokem té věci? Možná, že vím, že to není dobré, ale prostě si nemůžu pomoct. Stále jsem v tom. Nedokážu se toho vzdát. Prospívá ta věc radosti někoho druhého, anebo to spíš druhým škodí? Prospívá to mně osobně, anebo to spíš ničí moje duchovní, duševní, nebo i fyzické zdraví. Pomáhá mi ta věc, abych lépe splnil svoje životní role nebo úlohy? Nebo to spíš moji energii a takovou zacílenost jedním směrem tříští? Určitě každý z nás má spoustu možností, co může dělat ve svém životě. Můžete se zaměřit na spoustu věcí, široká paleta možností. Každou chvíli řeším nějakou takovou žádost. Nemohl bys třeba připravit přednášku pro tohle, nemohl bys napsat tenhle článek, nebo nemohl bys to nebo ono. A jak to slouží, ale té skutečnosti, ta daná věc, jak to slouží tomu, že jsem kazatelem sboru na Šeberově. Každý z nás má nějaký záměr, boží záměr ve svém životě. Musíme si klást otázku, jestli ty věci spíš nás neodvádí jiným směrem. Pomáhá mi třeba způsob, jakým odpočívám tomu, abych mohl plnit lépe svoje životní funkce, životní roli, životní úlohy. Určitě všichni známe vyčerpávající zábavu anebo i únavný odpočinek, po kterém se člověk cítí spíš mnohem vyčerpanější, než kdyby vůbec neodpočíval. Odpočinu si opravdu, když odpočívám, dobije mi to baterky k tomu, abych se mohl zase vrátit k těm svým úkolům. Je ta daná věc prostě v souladu se zjevenou Boží vůlí, jaký v písmu máme? Takové otázky si můžeme klást nad těmi věcmi, na kterých máme sklon si v životě zakládat. A možná, že se ty otázky nemusíme klást sami. Možná někdy je dobré zeptat se nějakého přítele, někoho druhého. Jak on vidí ty věci v mém životě? Prospívají mi? Prospívají druhým lidem? Vedou mě k tomu, aby rostl můj charakter, moje láska k Bohu, další věci? Mám pro vás ještě jeden obraz, dokonce také Rembrandtův. Je to obraz muže, který ve svém životním příběhu měl strašnou spoustu zvratů a přesto si udržel naději.
Ten Rembrandtův obraz, jestli můžu poprosit, Michale, se nazývá Portrét starého muže. Ano, není úplně ostrý, ale odborníci Rembrandtologové se víceméně velmi silně v posledních letech kloní k tomu, že to je obraz Jana Amose Komenského, se kterým se Rembrandt pravděpodobně možná i setkal v Amsterdamu, protože tam v 60. letech žili oba dva. Většina z vás asi ten životní příběh Jana Amose Komenského trochu ze školy zná. A nevím, jak to na vás působí ten obraz, ale na mě z něj rozhodně nedýchá vanitas. Nedýchá na mě z něj prázdnota, marnost. Komenský byl muž, který hluboce miloval svoji církev. A přesto viděl její konec v pronásledování a rekatolizaci, které nastaly u nás v době 30. války. Píše, jak určitě víte ze školy, kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Hluboce miloval svou manželku. V jednom dopise jí píše, oslovuje, klenote můj po Pánu Bohu nejdražší. Zkuste to napsat, bratři, do nějakého dopisu manželce. A přesto mu jeho manželku i dvě děti vzala morová epidemie. A i druhou manželku pochoval. Oženil se pak ještě po třetí. Podezřívám ho trochu, že to bylo proto, že nebyl sám se schopný o sebe postarat, ale to je jiná kapitola. Každopádně všechny svoje manželky velmi miloval. Celý život vášnivě pracoval na reformě vzdělávání a tím byl i známý. Ale nemalá část jeho celoživotního díla mu schořela při požáru Leszna, polského Leszna, ve kterém tehdy žil. Miloval svoji vlast, ale nemohl se pro svoji víru do ní vrátit. Měl by spoustu věcí, do kterých by mohl vložit naplno svoje srdce. Měl spoustu věcí ve svém životě, které by se mohly stát jeho marností, jeho modlou. Měl spoustu věcí, které miloval a o něž vášnivě zápasil. Přestože o většinu z nich přišel, byl až do konce člověkem hluboké naděje. Přes všechnu hořkost a bolest života tuhletu hlubokou naději nestratil. Takže na konci života radostně vyznává, že vidí už nebeskou vlast, k jimž prahům mě dovedl můj vládce, můj vůdce, mé světlo, můj Kristus, jenž mě předešel, aby mi připravil místo v domě svého otce. A to je, myslím, klíč k celému problému. Komenský měl spoustu věcí, o kterému opravdu hluboce šlo. A přesto jeho jediným pánem, vůdcem a světlem byl a zůstával Ježíš Kristus. Přes všechny omyly a neúspěchy, dokonce i přes všechny falešné naděje, které v Komenského životě také jsou, uprostřed labyrintu světa měl Komenský srdce zakotvené v Bohu. Kristus byl jeho světlo a jeho pán. Neodchylujte se, říká Samuel. Neodvracejte se od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. A znovu ve 24. verši, jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. Neodklánějte se od zdroje života, ale přimkněte se k němu. Čerpejte z něj živou vodu, kterou každý den nově a čerstvě nabízí. Chtějte jemu sloužit, ne těm svým prioritám. Ptejte se na záměry, které s vámi má a poslušně se jim dejte vést. Ať váš život v posledku patří jenom jemu. Ať on je tím, kdo o něm rozhoduje. Ne vy, nebo někdo jiný. Ne ti druzí lidé, kteří mají úžasný plán pro váš život. Vždyť Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A nebo jinde v Janově evangeliu, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří v Krista, je jeho služebník. Nepatří už sám sobě, ale chce poslouchat co nejlépe svého pána. Pána, kterého si zamiloval a pro sebe vykoupil svůj obětí. Pána, jemuž oddaně a věrně sloužit, znamená být víc a víc svobodný. Jak se projeví, jak se pozná srdce, které je celé při Hospodinu? Určitě bychom zase mohli říct spoustu charakteristik a prvků. Ale je to srdce, ve kterém roste touha znát Boží slovo a jeho pravdu. A žít jí, vidět, jak se Boží slovo prosazuje v mém životě a v životě společenství, do kterého patří. V takovém srdci roste láska ke Kristu a hluboká vděčnost za jeho oběť, za odpuštění hříchu i za každodenní projevy jeho štědré dobroty a milosti. Člověk s takovým srdcem i v těch nejpraktičtějších a nejobyčejnějších věcech nehledá moudrost sám u sebe. Není moudrý ve svých vlastních očích, ale prosí o moudrost Pána Boha. Roste jeho láska k druhým lidem a jeho ochota sloužit jejich potřebám. Proměňuje se jeho charakter, prohlubuje se pokora. Sílí jeho touha sdílet s lidmi, kteří nevěří evangeliu. Určitě se můžeme každý sám sebe ptát, jak na tom jsme. Nakolik naše srdce patří Pánu Bohu. A tak, milí přátelé, jsme zváni tímhle s tím naléhavým Božím slovem, abychom se určitě pustili do věcí, ke kterým nás Pán povolal. Možná se stejnou vervou jako Komenský. Abychom milovali svoji práci, abychom milovali svoji rodinu, abychom milovali svůj sbor, abychom milovali zkrátka to poslání, které nám Pán Bůh dal. Ale aby se to vše nestalo naší marností, věcí, na kterou budeme chtít spoléhat. Abychom spoléhali na Boha, na jeho lásku, na jeho odpuštění, na jeho milost v Kristu. Jsme zváni, abychom se v letošním roce s Boží pomocí rozhodně postavili svým sklonům k marnosti a abychom s novou odvahou hledali skutečnou plnost jenom tam, kde opravdu je. Tedy v životě, kterému udává směr Ježíš jako svrchovaný pán a jako dobrý pastýř. Jako dobrý pastýř, který ví, kde je pokrm, který nás může nasytit. Abychom tu plnost hledali v životě, který je tu pro Boha a který jeho chce oslavovat. Takový život se potom nerozplyne v prázdné marnosti, ve vanitas, jejímž plodem jsou jenom vybělené lebky a vybělené kosti, ale každý den se obnovuje v radosti, která nemá hranice a kterou nepřemůže ani smrt. Neodvracejte se od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit. Amen.